Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Chanel, svima znan, od sada je besmrtan. Pun mudrosti i dobrote, na turneji ostrahote, stigo je u Montbrison, napustivši svoj vagon. Kroz prozor i bez žaketa, a nikakva ne bi šteta. Pidžama mu osta čista, čudo živo kad zablista.
Posljednja dva stiha se ponavljaju, što čini refren za ovu pesmicu koju su sročili pariski humoristi povodom čudesnih događaja koji su se zbili u noći između 22. i 23. maja 1920. godine sa 11. predsjednikom Francuske republike Paulom Deschanelom. On je naš današnji gost iz prošlosti.
Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie. Et tu t'es jeté dans ses bras, rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie, je dis tu as tout ce que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois, je dis tu as tout ce qui s'aime, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sur la mer. Sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Oh, Barbara, quelle connerie la guerre, qu'es-tu devenu maintenant, sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang. Et celui qui te serrait dans ses bras, amoureusement, est-il mort, disparu, ou bien encore vivant? Oh, Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé, c'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang. Tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin. il ne reste rien.
Četvrti mjesec predsjednikovanja Paula de Chanela upravo je počinjao. A kako se ispostavilo, još samo toliko je ostalo i do njegove smene. Dakle, sastavio je svega 8 mjeseci 1920. godine na čelu Francuske, uz podsmehe i pesme rugalice, čak i uz konsultacije sa lekarima iz duševne bolnice. A počeo je blistavo.
Kao kandidat stranke progresivnih republikanaca, na izborima je pobedio Francuzima omiljenog Georgesa Clemenceaua, sa kojim je 1894. godine izašao i na dvoboj, što mu je donelo izuzetnu popularnost. Pravnik od ugleda, esejista, dugogodišnji predsjednik parlamenta, kumče Viktora Igoa, ustoličen je s ovacijama 18. februara 1920. Sam se nije mnogo poradovao. Kazao je:
"Narod mi kliče, a ja sam svega ovoga potpuno nedostojan."
Koga je čuo, bio je zbunjen. Ako se 4 mjeseca kasnije setio njegovih reči, mogao je samo da kaže, bar je bio pošten.
Dosledan u tome da zaista postane nedostojan nove dužnosti, predsjednik de Chanel je već na prvom proputovanju Francuskom počeo da skreće pažnju neobičnim ponašanjem. Recimo, nerviralo ga je policijsko obezbeđenje u gradiću Saint-Martin, pa je gradskim čelnicima kazao da će se sljedeći put u njihovom mestu pojaviti sasvim sam.
Dok je obilazio gradić Monton, padala je jaka kiša, a građani su ipak izašli u velikom broju i ovacijama pozdravili novog predsjednika Francuske. U oduševljenju zasipali su ga cvećem, koje je Paul de Chanel onako ukaljano počeo da skuplja sa zemlje i da gađa okupljeni narod.
Pričalo se da u nekoliko navrata nije bio u stanju da potpiše državna dokumenta, pa se umjesto njega potpisivala njegova supruga. A zli jezici pronosili su glasine kako se često potpisuje i kao Napoleon ili kao galski poglavica Vercingetorix. A vrhunac u predsjedničkim pikanterijama dosegla je audijencija britanskog ambasadora.
Navodno, Paul de Chanel ga je primio u Jelisejskoj palati, odeven samo u lentu ordena Legije časti, koja mu je bila prebačena preko grudi. Britanski ambasador odbio je da komentariše glasine u duhu dobrih međudržavnih odnosa, ali od lošeg usledilo je još gore ponašanje francuskog predsjednika. Jer na putu ka Montbrisonu, umjesto na svečanom dočeku na tamošnjoj železničkoj stanici, završio je u krevetu sa jednim železničarom i njegovom ženom, sasvim nevino i neplanirano.
Pourquoi tu as pleuré et tristement m'a regardé? Je peux te prendre dans mes bras pour embrasser tes yeux rougis, mais moi je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux partir. À moi tu ne peux pas mentir. Je peux te prendre dans mes bras et t'arracher à cette vie, mais ça je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Mon cœur tout déchiré entre l'amour et l'amitié.
je ne peux départager. Je sais pourquoi tu as quitté celui qui n'a pas su t'aimer. Et moi je t'ai laissé partir à la recherche de ta vie. En moi je n'ai qu'un souvenir, tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux chanter et pourquoi tu m'as regardé. Je peux te prendre dans mes bras, car aujourd'hui j'en ai le droit. Tu es pour moi depuis toujours le vrai visage de l'amour. Pourtant jamais nous ne vivrons au cœur de la même chanson, au cœur de la même maison. Je voudrais que tu aies compris que si je t'aime, tu es aussi pour moi la femme de mon ami, de mon ami.
Francuski predsjednik Paul Deschanel 22. maja 1920. nekoliko mjeseci po stupanju na dužnost krenuo je u obilazak gradića Montbrisona u jugoistočnom delu Srednje Francuske u departmanu Loire. Do tada mjesto je bilo čuveno po jedinstvenoj vrsti sira, a od dolaska predsjednika pominje se i po Deschanelu.
Putovao je predsjedničkim vozom, zaspao i zapao u stanje koje neki nazivaju Elpenorovim sindromom, po Odisejevom najmlađem i najomiljenijem članu posade s kojim se vraćao na Itaku. Pijan, odlučio je da prenoći na krovu Kirkine palate. Probudio se mamuran i, zaboravivši gde se nalazi, s krova zakoračio u prazno, jer je požurio da se pridruži ostaloj posadi koja se ubrzano spremala da krene na put ka Hadu, i poginuo. Sasvim homerovski, Paul de Chanel je u neko doba noći, prema jednim tvrdnjama, dobio napad gušenja i slučajno ispao kroz prozor vagona, a prema drugim, ne zna se zašto, sam otvorio prozor i zakoračio u prazno.
Dočekao se na noge i krenuo, pa niko ne zna kuda je krenuo. Ali u 3 sata ujutru železničar André Radot je na povratku s posla nedaleko od Montargisa ugledao nepoznatog čoveka u pidžami kako bosih nogu bezbrižno korača uz prugu. Kasnije je prepričavao kako je odmah znao da je pred njim neko iz dobre kuće, jer su mu stopala bila čista, iako mu je lice bilo izgrebano i puno uboja.
Kada su se sreli, Paul de Chanel se lepo predstavio, a zgranuti železničar, neverujući da se našao oči u oči sa predsjednikom države, ipak ga je odveo kući i nadležne obavestio da u njegovoj fotelji sedi čovek koji je najverovatnije pijan ispao iz voza i predstavlja se kao francuski predsjednik. Svi su se slatko nasmejali i rešili da sačekaju da se pijanac otrezni. Međutim, dobrom železničaru Radou bilo je neprijatno da se njegov gost krivi u fotelji, nego mu je ponudio da podeli prostranu postelju sa njim i njegovom ženom. Gost je prihvatio i slatko zaspao. Zaspali su i Radovi, a predsjednički voz je putovao bez predsjednika.
Kada je u neko doba jutra predsjednikov sobar virnuo u spavaća kola, užasnuto je zaključio da je predsjednički krevet prazan, prozor otvoren i zavesa sasvim razmaknuta. Dalje je bilo kao što je moralo da bude. Uzbuna, policija, železničarov poziv koji dobija smisao, de Chanel budan i raspoložen, svi drugi u šoku. Francuski predsjednik završio je na pregledu u duševnoj bolnici, a štampa ne postiže u svim izdanjima da objavi sve komentare koji su se kretali od zluradih do dobronamerne zabrinutosti za zdravlje uglednog državnika. A najviše je bilo onih o tome kako je predsjednik u toj avanturi uspeo da sačuva čiste noge i čistu pidžamu.
Sous la pluie, en regardant le ciel, et ne penser à rien que la pluie qui ruisselle. Marcher jusqu'à plus rien.
Slušate Goste iz prošlosti, Radio Beograda 1. Između istine i glasina, dok se u parlamentu većalo šta da se radi s čudnim predsjednikom, Paul de Chanel se u parku Jelisejske palate peo na drvo i razgovarao s pticama. Nije bila muka što se peo, nego što nije hteo da siđe. Drugi put je usred zvanične sednice u Rambujeu ustao od stola, krenuo u park, pa pravo u jezero ka veštačkom ostravcetu. Sve peške, svečano i uzdignute glave. A neki su dodavali i da se usput oslobađao viška odeće i uživao u plivanju s patkama.
Zahtevanu ostavku na položaj predsjednika Francuske, Paul de Chanel je podneo 21. septembra 1920. godine. Neko vreme je proveo u bolnici, a onda je odlučio da se ponovo kandiduje za senatora u departmanu RLOA. Kako su narodu izgleda oduvek bili simpatični čudaci u politici, de Chanel je postao senator, ali na zasedanjima senata niko nije mogao da razume ono o čemu je govorio, iako su se svi slagali u tome da je bio duhovit. Poživeo je još 2 godine, a na vest o njegovoj smrti Georges Clemenceau je kazao:
Paul de Chanel, taj čovek ima sjajnu budućnost za sobom.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Ben, tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus. On se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher, tremblant comme un jeune marié, mais plus riche qu'au jour passé de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher. J'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher.
Le temps à voir ça.
Francuski predsjednik Paul Deschanel bio je neosporno bolestan, ali od čega medicinski stručnjaci nisu mogli da se usaglase. Jedni su dokazivali da se radi o demenciji koja je nastala usled oštećenja prednjeg moždanog režnja, drugi su ukazivali na dezorijentisanost usled poremećaja sna zbog umora ili uzimanja određenih lekova, a najčešće alkohola, što nas ponovo vraća Odisejevom drugu Elpenoru. O njemu govore i stihovi pesnika Ivana Velalića, a mogu biti i o francuskom predsjedniku ili o mnogim životnim nesnađenostima.
Naravno, uvek se može krenuti kraćim putem, vetrove zaobići, i struje, i godine. I sve to nesnalaženje na otvorenom moru među zamršenim koncima zvezda i te obale sa sumnjivim vatrama, neizvesnost pristajanja i svaki novi polazak sa proređenom posadom. Ali po koju cenu? Lelujaju se slike izgubljene u vetru i negde pukotina razjeda glatki zid što čekao je da se nasloniš umoran jedno popodne, a nisi došao. I more u nekoj uvali sad besmisleno šumi odjek tvog imena, na tačnom mestu, u tačno vreme, ali te niko ne zove. To je verovatno kazna. Ta čista neprisutnost koja je tvoja java, praznina tvoja u vazduh leta utisnuta. Pepeo vatre, koja nije gorela.
Bilo je i onih koji su rastrojstvo Paula Deschanela pripisivali teretu koji je podneo tokom mirovnih pregovora u Versaju na okončanju Velikog rata. Kada je slikao njegov portret 1919. godine, španskog slikara Josea Simona zanimalo je da od Deschanela kao učesnika u pregovorima čuje utiske o upravo sklopljenom miru. Njegov odgovor bio je kratak i zloslutan.
Upravo je potpisan početak sljedećeg svjetskog rata.
Black trombone, monotone, le trombone, c'est joli, tourbillonne, gramophone, et bayonne, mon ennui. Black trombone, monotone, autochtone de la nuit. Dieu pardonne la mignonne qui fredonne dans mon lit. Black trombone, monotone, elle se donne à demi nu, frissonne, déraisonne, m'empoisonne, m'envahit. Black trombone, monotone, c'est l'automne de ma vie. Plus personne ne m'étonne, j'abandonne, c'est fini.
Gosti iz prošlosti.
Radio Beograd 1.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Paul de Chanel je rođen u briselskom predgrađu Šerbek 13. februara 1855. godine, gde su de Chanelovi živeli jer je njegov otac Emil de Chanel, univerzitetski profesor i političar, bio u egzilu kao protivnik Napoleona III. Sve do 1859. i opšte amnestije. Studirao je prava, filozofiju i književnost u Parizu, a karijeru je započeo u administraciji kao sekretar Emila de Marsera, posljednjeg doživotnog senatora Treće republike i francuskog premijera Žila Simona.
Prvi put je izabran za senatora 1885. a 7 godina kasnije, kada je izbila Panamska afera, de Chanel je bio jedan od retkih mlađih političara koji je javno optužio Georgesa Clemenceaua za upletenost u malverzacije oko građenja Panamskog kanala.
Kao izraziti republikanac, svoje dalje političko delovanje de Chanel je usmerio ka borbi protiv levice. a njegovi republikanski govori u javnosti smatrali su se obrascima jasnog, sadržajnog i elokventnog izlaganja.
Uporedo s politikom bavio se i književnim radom, te je stekao zvanje akademika. U više saziva bio je predsjednik parlamenta, a posebno se istakao kao jedan od pobornika zakona o odvajanju crkve od države, a javno se zalagao i za ukidanje smrtne kazne, te za vrijeme njegovog predsjedničkog mandata nije obavljena ni jedna egzekucija. Na izborima za predsjednika Francuske osvojio je gotovo 7 puta više glasova od svojih suparnika Charlesa Jonnara i Georgesa Clemenceau.
Posle incidenta u vozu, De Chanel je odmah ponudio ostavku, međutim premijer i kasnije njegov nasljednik na mestu predsjednika Francuske, Aleksandar Milleran, ubedio ga je da ne napušta predsjednički položaj. No, posle ponovljenih incidenata, De Chanel se povukao i naredna 3 mjeseca proveo u sanatorijumu. Prema prirodi događaja zbog kojih je bio na bolničkom lečenju, činilo se da će se zauvek povući iz javnog života. Međutim, terapija je bila neočekivano uspešna, pa su se narednih meseci u De Chanelovom životu ređali politički i društveni uspesi.
Postao je član Akademije političkih nauka, ponovo je izabran za senatora i postavljen na mesto predsjednika odbora za inostrane poslove, i to zamenivši Raymonda Poincarea. Zdravlje ga ipak nije poslužilo. Oboleo je na plućima, a dobio je i upalu plućne maramice, zbog čega njegovi nekada čuveni govori u senatu nisu ni izbliza bili tako dobri kao nekad. Paul de Chanel, 11. francuski predsjednik, preminuo je 28. aprila 1922. godine u Parizu.
Dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. N'existait pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. N'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé, le secret de la vie. Simplement pour te créer et pour te regarder. j'existerai pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer.
Francuskog predsjednika Paula de Chanela u Gosti iz prošlosti dovela zajedno s glumcem Sinišom Ubovićem tekst čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić.
Muzički urednik Radmila Dujaković, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac.
Le jeune facteur est mort. Il n'avait que 17 ans.
Pour nous.